Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Saudijska Arabija i druge zemlje Arapskog zaliva šire vehabizam na Kosovu, piše New York Times.
Sve to što je izneto u tom tekstu naše službe bezbednosti znaju odavno. Do sada su jako dobro kontrolisale tu situaciju i nema ni jednog razloga da tako ne bude i u budućnosti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sutra nastavlja konsultacije o vladi sa predstavnicima lista koje su ušle u parlament. Građani Austrije biraju predsjednika države između kandidata ekstremne desnice Norberta Hofera i nezavisnog kandidata Aleksandra van der Belena. Ispred Skupštine grada Beograda održano kolektivno venčanje, a sudbonosno da izgovorilo 110 mladenaca. Prvog dana Roland Garrosa nastupaju čak trojica naših tenisera, Tipsarević, Đere i Troicki. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Saudijska Arabija i druge zemlje Arapskog zaliva više od 10 godina šire vehabizam na Kosovu, prenosi New York Times. List navodi da se kroz dobrotvorne organizacije, gradnju džamija, ali i uterivanja straha, regrutuju džihadisti i borci u Siriji. Pripremila Milka Babić.
U džamijama koje su na Kosovu izgrađene novcem Saudijske Arabije širi se vehabizam, navodi New York Times. List podsjeća da je u protekle dve godine policija identifikovala 314 građana Kosova za koje se sumnja da su se priključili džihadistima. Sve to je odavno poznato. Jedino iznenađenje je što se takve informacije pojavljuju u američkoj štampi, ali treba imati u vidu da upravo Amerikanci najviše strahuju od terorizma, smatra profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić.
Nema nikakve sumnje da međunarodna teroristička mreža imaju tekako veliki uticaj na Kosovu i da one razvijaju oružane strukture tamo koje se osposobljavaju za izvršavanje terorističkih napada i da su njihovi ciljevi politički, dakle da oni bi želeli da preuzmu vlast na Kosovu i Metohiji i da odatle pokrenu džihad. Sve to što je izneto u tom tekstu naše službe bezbednosti znaju odavno. Do sada su jako dobro kontrolisale tu situaciju i nema ni jednog razloga da tako ne bude i u budućnosti.
Direktor Centra za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani, Bahtjer Aljaf, kaže za naš program da vehabizam na Kosovu jeste nešto zbog čega Amerika brine, ali da su još veći problem kriminal i korupcija koji pogoduju širenju radikalizma.
Amerika više ne može da tolerira ta korupcija gdje se vlada Kosovom i normalno ako hoće neku pravnu državu, da neke institucije da rade svoj posao, sigurno da Amerika neće više tolerirati, jer neće da bude Kosovo neka oaza ili neki free shop na jugoistoku Evrope i da izvoze i korupciju i kriminal i sve ostalo. A normalno uvijek korupcija i kriminal je bio povezano sa Al-Kaidom, uvijek je bio to povezano i čak i sa svim tim radikalnim pokretima, kao što znate, politika, kriminal i korupcija, svi su to ista stvar su.
Profesor Zoran Dragišić ne očekuje da će Amerika radikalno menjati politiku prema Kosovu, ali će, kako kaže, nekih promjena ipak biti.
Ne treba očekivati da će povući priznanje nezavisnosti Kosova, ali će u svakom slučaju ta politika biti promijenjena nagore, jer teško je braniti poziciju da imate prijateljske odnose sa grupacijama čije djelovanje najdirektnije upereno protiv vitalnih nacionalnih interesa Sjedinjenih Država. Ali opet kažem, ne treba tu očekivati neka čuda. U svakom slučaju to predstavlja jedan dobar politički osnov da se odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama poboljšavaju, da se oni grade na, da kažem, otporu prema zajedničkom neprijatelju.
Tekst američkog dnevnika je potvrda da se Sjedinjene Države polako okreću od svog tradicionalnog saveznika, Saudijske Arabije, i da traže nove partnere na globalnom nivou, saglasni su naši sagovornici.
Ministar za zajednice i povratak u kosovskoj vladi Dalibor Jeftić prisustvovao je liturgiji u obnovljenoj crkvi Svetog Nikole u selu Banjska u opštini Vučitrn i poručio da će ministarstvo kojim rukovodi nastaviti da pomaže obnovu srpskih svetinja na Kosovu.
To je naša obaveza jer se oko naših svetinja okuplja naš narod i ministarstvo za zajednice i povratak će nastaviti da svuda tamo gde možemo, ne samo da obnavljamo, već i da gradimo svetinje, kako bi i na taj način poslali jasnu poruku da ne odustajemo od povratka, kako bi na taj način poslali jasnu poruku da ne odustajemo od opstanka.
U selu Banjska, koje se nalazi u potpunom albanskom okruženju, pre sukoba na Kosmetu živelo je oko 200 Srba, a danas ih je ostalo svega 40. Jedan od meštana, Ilija Krsmanović, kaže da je najveći problem Srba u Banjskoj bezbednost.
Nikad ovde nije sigurno. Ovde može da bude mirno i mirno, odjednom može da se desi nešto. Ljudi žive u neizvesnosti, u strahu, ne znaš, ujutru kad ustaneš, prvo pogledaš da li je sve tu ili nije. Ako je sve tu, onda je dobro prošla noć.
Liturgiji u obnovljenoj crkvi prisustvovao je i gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić, koji je rekao da je crkva oduvek sabirala i okupljala srpski narod.
Nažalost, svedoci smo da tamo gde nema srpskih svetinja, nema ni srpskog naroda. Izuzetno mi je drago što danas vidim omladinu u ovolikom broju ovde i nadam se da će u narednom periodu da će ih biti sve više i više.
Crkva Svetog Nikole u selu Banjska prvi put je izgrađena 1346. godine i više puta je kroz istoriju spaljivana, rušena i obnavljena. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nastavit će sutra konsultacije o vladi sa predstavnicima lista koje su ušle u parlament. Prvi će na sastanak od 10 časova doći predstavnici koalicije Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije, a nakon toga predstavnici Srpske radikalne stranke. Potom će se sastati sa predstavnicima Demokratske stranke, pola sata kasnije sa predstavnicima Pokreta Dosta je bilo, pa sa predstavnicima koalicije SDS, LDP, Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Na razgovor će tokom dana doći i koalicija Dveri i Demokratska stranka Srbije, zatim Savez vojvođanskih Mađara, pa predstavnici liste Muamer Sukolić, Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka, a potom SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina. Nikolić imati konsultacije sa Partijom za demokratsko delovanje, a zatim sa Zelenom strankom. Predsjednik Srbije konsultacije započeo u četvrtak razgovorom sa liderom naprednjaka Aleksandru Vučićem, kojeg je obavestio da ima većinu za formiranje vlade.
Potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović uveren je da je većina članova predsedništva te stranke protiv ulaska socijalista u vladu. Kako kaže, to nije želja da naprednjaci imaju neko ministarsko mesto više, već reakcija na ponašanje ljudi iz rukovodstva SPS-a u prethodnom periodu. Iako su tvrdi Dačić i neki drugi potpuno sigurni da će ih Vučić pozvati u sledeću vladu, Stefanović smatra da to nije izvesno. Podseća da će u petak biti sednica predsedništva naprednjaka, a u subotu i skupština stranke.
Socijalisti i naprednjaci ne bi trebalo da ulaze u partnerstvo u vladi ukoliko se ono jasno ne definiše koalicijnim sporazumom, što nije bio slučaj u prethodne dve vlade, smatra potpredsjednik SPS-a Branko Ružić. Dodaje i da nema informacije o tome da li je bilo zvaničnih ili nezvaničnih razgovora ili poziva da SPS učestvuje u vladi. Smatra i da bi u novom, kako kaže, šarenolikom sazivu parlamenta, u kome ima različitih ideologije i programa, najbolje rešenje zbog stabilnosti bilo da kandidat iz SPS-a bude na čelu skupštine.
Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić ocenio je da na predsjedničkim izborima 2017. godine van stranački kandidat kojeg bi podržala građanska Srbija ima šanse da pobedi kandidata vlasti kogod on bio. Pajtić je u intervju u Blicu najavio da će zato Demokratska stranka na predsjedničkim izborima tražiti kandidata koji bi dobio podršku što šireg korpusa stranaka, manjinskih organizacija i grupa građana, ali nije želeo da kaže ko bi po njegovom mišljenju bio dobra ličnost za to. U Austriji su u toku predsjednički izbori. U drugom krugu glasanja građani Austrije biraju između kandidata Slobodarske partije Norberta Hofera i nezavisnog kandidata, nekadašnjeg lidera zelenih Aleksandera van der Belena. Strane agencije prenose da bi rezultat izbora mogao biti veoma tesan, te da postoji bojazan da će Austriju voditi ekstremni desničar i populist. Opširnije u prilogu Tatjane Gajević.
Biračka mesta širom Austrije od jutra su puna. Od šest kandidata u drugi krug dospela su dvojica. Građani ne pamte kada su izbori bili neizvesniji.
Ovi izbori bit će jako napeti.
Mislim da će ishod biti veoma tesan rezultat.
Da li će političar iz redova krajnje desnice postati novi predsjednik Austrije, pitanje je koje kruži u svim evropskim novinama. Odgovor će dati birači, pošto birališta budu zatvorena u 17 časova. Prvi preliminarni rezultati biće saopšteni večeras. Ukoliko na izborima pobedi član Slobodarske partije Norbert Hofer, sledi kraj moderne Evrope, zaključio je američki list New York Times. Hofer je u prvom krugu osvojio 35% glasova, a njegov protivnik iz redova zelenih, Aleksander van der Belen, 21%. Iako su raspoloženi izašli na izbore, mnogi Austrijanci su, kako kažu, nezadovoljni ponudom.
U prvom krugu moj izbor je bio drugačiji, a sada moram da se odlučim između ova dva kandidata, a to mi teško pada.
Ovakva borba jedan na jedan je najteža za neodlučne.
Očekuje se da će se oko Van der Belena udružiti birači levice, kao i svi koji strahuju da desnica dođe na vlast u Austriji, u mnogim zemljama Evropske unije, prvenstveno u susednoj Nemačkoj. Uspeh Hofera u prvom krugu izbora dovođen je u vezu sa nacističkom prošlošću, ali i sa jačanjem krajnje desnice u samoj Nemačkoj. Strani mediji pišu da je opredeljenje Austrijanaca za krajnju desnicu izuzetno negativan trend koji je zavladao državom.
Naoružani muškarac ubio je tokom koncerta na severozapadu Austrije dve osobe, a 11 ranio, zatim počinio samoubistvo. Koncert se održavao na otvorenom, a napadač je pucao na manju grupu okupljenih, nakon što se prethodno na obližnjem parkiralištu posvađao sa jednom ženom. Kako prenose mediji, neki od ranjenih su u teškom stanju. U vreme napada na koncertu je bilo oko 150 ljudi.
Predsjednik Egipta Abdel Fattah al-Sisi pozvao je medije da ne spekulišu oko uzroka pada aviona Egypt Air, u kojem je u četvrtak poginulo 66 ljudi. Dodaje da se i dalje razmatraju svi mogući uzroci nesreće. Kako istako, istraga će trajati dugo, ali niko neće moći da sakrije činjenice. Avioni i brodovi iz Egipta i još 5 zemalja nastavili su da pretražuju šire područje Sredozemnog mora kako bi pronašli ostatke aviona.
Američki državni sekretar John Kerry pohvalio je akciju američkih specijalnih snaga u kojoj je ubijen lider afganistanskih talibana Mula Muhammed Akhtar Mansur. Kerry kaže da je Mansur predstavljao pretnju po američke snage, afganistanske civile i mirovne pregovore. On je poginuo u napadu bespilotnom letelicom u pograničnom području između Afganistana i Pakistana.
Budući turski premijer Bin Ali Yildirim izjavio je da će nastaviti borbu protiv Islamske države i kurdskih ekstremista u Turskoj, ali i Siriji. Dodaje da promjena na čelu vlade neće izmeniti borbu protiv terorističkih grupa. On je također istakao da Evropska unija treba da okonča konfuziju oko svoje politike prema migrantima i da Turska treba da zna šta Unija misli o tome. Yildirim je na kongresu vladajuće partije Pravde i razvoja poručio i da će Turska nastaviti da radi na poboljšanju ljudskih prava i demokratiji, bez obzira da li će doći ili ne do njenog članstva u Uniji.
S druge strane, britanski premijer David Cameron izjavio je kako bi mogle da prođu decenije dok Turska ne postane članica Evropske unije, a sudeći po napretku koji trenutno ostvaruje, to bi moglo da se desi tek 3000. godine. Pitanje članstva Turske u Evropskoj uniji je jedna od ključnih tema oko koje se lome koplja u debati oko toga da li Britanija treba da ostane u Uniji, o čemu će se građani te zemlje izjasniti na referendumu zakazanom za 23. juna. U novostima dana ponovo domaće teme.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova otkrili su u Beogradu 43 ilegalna migranta bez putnih isprava koji su bili smešteni u dve privatne kuće. Protiv dve državljanke Srbije koje su zatečene u kućama, policija će podneti krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da su nedozvoljeno prelazile državnu granicu i krijumčarile migrante.
Procenjuje se da u Beograd dnevno uđe između 100 i 150 migranata koji su pre toga nelegalno ušli u Srbiju. Najveći broj zadrži se samo nekoliko dana u našoj zemlji. U prihvatnom centru u Krnjači trenutno boravi oko 450 migranata, 50 manje od maksimalnog kapaciteta tog centra. A oko 200 migranata na Horgošu i 100 na Kelebiji već danima čeka da podnese zahtev za azil u Mađarskoj. Ta država prima samo mali broj migranata dnevno i sve više onih koji pokušavaju ilegalno da pređu granicu. Sa Horgoša se javlja Toni Bedalov.
Mađarski pogranični organi rade veoma restriktivno, negde 15 do 20 zahteva za azil primaju dnevno, što je veoma malo, i oni nemaju nameru da taj broj povećaju, jer vlada Mađarske je vrlo restriktivna u odnosu prema migrantima i ne želi migrante u svojoj zemlji, zbog toga i u oktobru organizuju referendum o kvotama koje je raspisala Evropska unija, ali prema svemu sudeći će biti veliko ne za kvote za migrante, tako je opšte raspoloženje u Mađarskoj. Ovde na granici, pogotovo na Horgošu između Srbije i Mađarske, svaki dan se okuplja sve veći broj migranata. Oni čekaju uporno zahtev za azil. Porodice sa decom, žene i deca ovde imaju prednost i primaju ih. Međutim, poznato je da Mađarska ne daje mnogo azila. Negde tek za ovu godinu su obezbedili do sada oko 200 azila. Svi ostali budu vraćeni nazad i onda se taj začarani krug vraća. četvrti na srpsko-mađarskoj granici. Oni ih vrate, onda oni pokušavaju ilegalno da uđu u Mađarsku. Ono što je podatak mađarske policije, u protekla 24 sata je uhapšeno 213 migranata koji su pokušali ilegalno da pređu granicu, a prethodnog dana još 167. Tako da veoma veliki broj ljudi, i pored toga što je balkanska migrantska ruta zatvorena, pokušava da uđe u Mađarsku, ali će to biti veoma težak posao.
Policija je rasvetlila seriju krađa iz automobila stranih državljana i uhapsila 7 osoba, saopštio je MUP. Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 časova. Sumnja se da su oni duž autoputa od Batrovaca do Niša, kao i na Novosadskom putu, na parkinzima i benzinskim pumpama, iz vozila krali torbe u kojima su bili novac, dokumenta i druge vrednosti. Svaka druga žena u Srbiji bila je tokom života izložena nekom obliku porodičnog nasilja. Od početka godine bračni partneri ili muški članovi porodice ubili su u Srbiji 9 žena i jedno dete. O tome kako zaustaviti sve češće porodično zlostavljanje razgovaralo se na predstavljanju prednacrta zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Taj zakon Republička skupština treba da usvoji nakon formiranja nove vlade. Detaljnije u prilogu Ide Maričić.
Muškarac pretukao ženu, izbio joj zube, unuk unakazio babu, sin oplavio majku. Samo su neki od gotovo svakodnevnih novinskih naslova. Novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici, kada bude usvojen, trebalo bi da odmah po prijavi i dolasku policije obezbedi trenutnu zabranu prilaska žrtvi i iseljavanje nasilnika iz kuće ili stana, bez obzira na vlasništvo. Vesna Stanojević iz Sigurne ženske kuće zadovoljna je predloženim rešenjem. Veruje da će se tako izbeći brojni tragični slučajevi, a na pitanje hoće li se odluke sprovoditi teško, odgovara.
Vidjet ćemo kako će to u praksi izgledati. Verovatno ne mnogo jednostavno, jer očekujemo da žene, odnosno muškarci koji budu iseljeni iz stanova ili kuća koje su čak i njihovo vlasništvo, reaguju na razne načine. Zakon je predvideo i šta u slučaju da nasilnik pravi probleme. Ko se sve to bude sprovelo na način kako se očekuje, onda je to ovaj zakon koji smo očekivali i koji nam je potreban.
Prema zrenjaninskom modelu, gde već uspešno deluje, zakon predviđa da se u svim opštinama uvede koordinaciono telo za borbu protiv nasilja, koje će imati sve podatke o nasilnicima. Cilj nije samo da se predmeti pravilno usmere na parnicu, već da se ženama pomogne u svim situacijama, objašnjava državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić.
Za istim stolom svake nedelje sve predmete nasilja u porodici razmatraće pod rukovodstvom javnog tužioca i prekršajni sud, i policajac, i centar za socijalni rad, i predstavnici lokalnih bolnica, škola, lokalnih ženskih organizacija.
Radomir Ilić najavljuje i izmene krivičnog zakonika, uvođenje novih krivičnih dela, proganjanje, seksualno uznemiravanje, redefinisanje sankcija protiv polnih sloboda, braka i porodice i promenu definicije silovanja.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković rekla je da je u Srbiji 42% stanovništva izloženo riziku od siromaštva i ukazala da su siromaštvo i diskriminacija često u uzročno-posledičnoj vezi.
Kako je navela, zvanični podaci ukazuju da je rizik od siromaštva u našoj zemlji znatno veći od proseka Evropske unije, gde iznosi 28%. Praksa pokazuje da se marginalizovane kategorije ljudi, poput osoba sa invaliditetom, pripadnici određenih nacionalnih manjina, poput Roma, stariji, a pre svega žene, najčešće suočavaju sa siromaštvom. Poverenica je zaključila da je ključ borbe protiv siromaštva odgovorna i adekvatno kreirana socijalna politika, koja predstavlja izuzetno važan deo ekonomske politike.
Četvrtinu nezaposlenih u Srbiji čine mladi koji imaju između 20 i 30 godina. Više od polovine nikada nije radilo. Glavna prepreka pri zapošljavanju im je nedostatak iskustva, odnosno prakse u školama. Da bi im nadoknadili propušteno, nadležni u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Unijom poslodavaca organizuju programe za stručno usavršavanje i praktikante. I tu, međutim, postoje izazovi. Detaljnije u priči Marine Bajić.
Do male mature ostalo je još malo, ali u prosveti već znaju da većina đaka želi u gimnazije, medicinske ili ekonomske škole. To je šteta, kaže Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije. Postoje mnoga zanimanja koja su u tržištu potrebna, ali ih mladi jednostavno ne žele.
Tražena su sva zanimanja vezano za tekstilnu industriju. Ta zanimanja mladima recimo nisu atraktivna iz prostog razloga što su to zanimanja koja su malo plaćena. To su i građevinske neke delatnosti u različitim oblastima. aktivnostima.
Kako bi povećala interesovanje osnovaca za zanatska i druga stručna zanimanja, država je ove godine uvela pravilo da je za upis u gimnazije neophodno minimum 50 bodova na maturi. Potrebno je, međutim, da pored toga država osmisli nove smerove koji u školama ne postoje, a potrebni su tržištu, tvrdi Pavlovićeva.
Konkretno pričam sa kompaniju koja se bavi grafičkom delatnošću i oni definitivno imaju izuzetno veliki problem. Mi smo ih posetili, bili smo u njihovim pogonima, oni praktično imaju mašine koje su jedinstvene za naše podneblje i na kojima nema ko da radi.
Problema, međutim, ima i sa postojećim profilima. Ili nemaju praksu, ili ona nije obavezna. Uvidevši to, država je pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje za svršene osnovce koji praktično nemaju iskustvo, osmislila program stručne prakse. On postoji već 2 godine i prema rečima Nede Milanović naišao je na dobar odziv.
U toku prošle godine bilo je uključeno oko 3900 lica u ovaj program. Za ovu godinu planirano je uključivanje oko 5040 lica, mladih ljudi prvenstveno.
Poslodavci, međutim, imaju primjed. Traži im se obimna dokumentacija kao i uslov da mentor ima istu stručnu spremu kao i praktikant. Smatraju da bi program trebalo da bude bolji, zato traže pomoć kako da naprave detaljan plan obuke i da im se razjasne zakonske nedoumice oko potpisivanja ugovora sa praktikantima. Najviše ih brine što država ne stimuliše zapošljavanje mladih, kaže Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca.
Zbog čega praktikanta ko potpiše ugovor bez naknade, moje obaveze su za poreze i doprinose svega 4%, a zašto ako želim praktikanta da platim, moje obaveze su 26%. Zar je to stimulativno?
Nadležni poslodavcima obećavaju izmene. Jelena Vasić iz Ministarstva za rad i zapošljavanje najavljuje da će to biti učinjeno u naredne 2 godine u okviru programa ekonomskih reformi.
Naši napori će biti učinjeni da se ojača pre svega stručni savetodavni rad sa nezaposlenim licima, mladima, viškovima i dugoročno nezaposlenima.
Kako bi podstakla zapošljavanje mladih, a privrednicima olakšala organizovanje programa stručnih praksi, Unija poslodavaca je na svom sajtu obezbedila besplatnu berzu oglašavanja. Za 20 dana javilo se 200 poslodavaca koji nude konkurse praksi.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Delegacija Evropske unije u Beogradu i misija OEBS-a sa pažnjom prate veliki broj kadrovskih promjena u radioteleviziji Vojvodine koje je sproveo novo imenovani upravni odbor.
Podsjećaju na veliku odgovornost koju ima RTV kao javni servis u obezbeđivanju najviših standarda u očuvanju javnog interesa. Javni servis je, kako se navodi u saopštenju, garant kvalitete i raznovrsnosti programskog sadržaja i nepristrasnosti uređivačke politike u skladu sa principima nezavisnosti obezbeđenim Zakonom o javnim medijskim servisima iz 2014. godine.
Ispred Skupštine grada Beograda održano je kolektivno venčanje, a sudbonosno da izgovorilo je 110 mladenaca. Mladenci su se venčali pred brojnim rođacima, prijateljima, ali i građanima koji su došli da proprate tu tradicionalnu manifestaciju koja se održava već 18 godina. Venčanje je održano uz narodnu muziku, a mladenci u svečanim odelima i raskošnim venčanicama prošetali su centralnim beogradskim ulicama do Skadarlije.
Da li vi, drage mladoženje, svojom voljom stupate u građanski brak? Da li vi, drage neveste, svojom voljom stupate u građanski brak? Na osnovu vaših saglasnih izjava proglašavamo da su vaši brakovi zaključeni. Od sveg srca vam čestitamo na sklopljenom braku, sve želje da vam se ispune, a posebno jedna moja lična. Da svaka vaša porodica bude obogaćena sa najmanje 3 dece. Srećno!
Marija, zvanično od večeras Lajšić.
Darko Lajšić. Iz Zemuna ja, ona je iz Trstenika rodom.
Ne bojša mi to više. Umu je čest izgorela odavno, znači ćemo još neku. Ima negdje u nekoj slamarici.
A Mijelica Mišić?
Nikola Jovanović. Mi smo iz Bele Palanke. Mi dolazimo iz Zemuna i sa Novog Beograda.
11 godina smo zajedno. Poštovanje.
Poštovanje, razumevanje, međusobno. Najbitnija komunikacija, ljubav.
Ljubav je najbolja.
Mladencima je čestitao zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović.
Svima ovaj divan dan,
ostaje u sećanju do kraja života, posebno mladencima. I mislim da je izuzetno važno da danas im čestitamo, da im poželimo uspešan i srećan brak, da im poželimo puno dece, da se vole, da se poštuju, da uživaju u braku i da na taj način evo ova divna manifestacija zaživi još mnogo godina ovde u našem glavnom gradu i da na ovaj način promovišemo i porodicu i brak i sve ono što je lepo, naravno.
Do sada se u Srpskoj prestonici kolektivno venčalo više od 3000 parova. Organizatori su izneli zanimljiv podatak da se za 18 godina nijednom nije desilo da tokom te manifestacije pada kiša u Beogradu.
Kruševac je domaćin prvog međunarodnog festivala balona pod sloganom Kruševac kroz oblake. Manifestacija je izazvala veliko interesovanje zbog atraktivnih sadržaja na Bagdali, brdu iznad grada koji je svojevrsni vidikovac, javlja Ljiljana Rajičević.
Letenje balonom ili, bolje rečeno, opušteno krstarenje nebeskim prostranstvom je najlepši način da se svet sagleda iz drugačije perspektive. I upravo takvu priliku dobili su Kruševljani, zahvaljujući organizaciji Međunarodnog festivala balona, koji je započeo na jedan lep, romantičan način, prosidbom u vazduhu. Sara nije imala strah od letenja, tako da je Nemanja dobio očekivan odgovor.
Klimnula sam glavom, nadam se da se računa.
Da li je ovo bilo iznenađenje?
Način jeste, znala sam da će nešto eksperimentalno da bude s njegove strane.
Ja, na ideju sam došao pre par dana kada sam vidio da će se održati ovaj festival, tako da iskoristio sam ovu priliku da ona kaže da.
Tokom dana na Bagdali u okviru festivala koji je pobudio veliko interesovanje ne samo Kruševljana, pored promotivnih letova sa posadama iz Slovenije i Beograda, planirani su i brojni prateći programi.
Kultur. Obnovljena komična opera Žaka i Bera Anželika u režiji Stefana Sablića večeras će premijerno biti izvedena u Madlenijanumu. Ova opera otvara novi ciklus reprezentativnih dela koja Zemunski teatar poklanja najmlađim posetiocima uz ideju da decu i mlade upozna sa dostignućima operske umetnosti u svetu i kod nas, pripremila Jovana Veljković.
Pre 6 godina premijerno izvedena, a sada obnovljena, komična opera Anželika priča je o problemima muža čiji život zagorčava njegova mlada i lepa žena. U jeziku, stilu i izrazu, ova opera pokazuje mnoge osobine i načine Iberovog muzičkog izražavanja, kaže direktorka opere i baleta Madlenijanuma Branka Radović.
Žak Iber nije Verdi i Puccini, a nije ni Masne ni Guno, ipak je francuski kompozitor koji je pisao pre svega instrumentalnu muziku i tu najviše ima uspeha u muzici za duvački instrument. Međutim, on sam je u nekom razgovoru rekao kako će on da pokaže svima kako se pišu opere, iako on nije operski kompozitor, i da on želi u operi dve stvari. Prvo da to bude kratko, a drugo da to bude komično. I te dve stvari su se stekle u njegove Anželiki.
Uloge u ovoj operi tumače Nenad Nenić, Vladimir Andrić, Nenad Čiča i drugi. Nepodnošljivu i džangrizavu ženu Anđeliku igra operska umetnica Snežana Savičić-Sekulić.
U matičnoj kući u Narodnom pozorištu nemam priliku i nemam takav izazov da igram operu gde sam prva, da tako kažem, na sceni. U Srbiji imala zadovoljstvo da izgradim ovaj lik i dajem sebi oduška u glumi maksimalno i u tome se ne može preterati pošto je takva uloga i puno humora i sarkazma, i ironije, svega tu ima u tom liku Anželik.
Sa obnovom Iberove opere Anželika, opera i teatar Madlenijanum započinje novi ciklus reprezentativnih dela namenjenih mladoj publici i njenom upoznavanju sa operskom umetnošću. Do kraja naredne sezone na repertuaru Zemunskog pozorišta biće 6 sličnih opera. Kuriozitet je što su ulaznice za sve ove predstave besplatne za posetioce.
Sport. Prvog dana Roland Garrosa nastupaju čak trojica srpskih tenisera. Sa nama je Vlade Radičević koji se sprema za sportski žurnal ujedno i jednim okom prati tenis.
Da, baš tako, a najteži posao prvog dana takmičenja na Roland Garrosu imaće Janko Tipsarević koji će igrati protiv Miloša Raonića. A na terenu će danas popodne biti još i Laslo Đere i Viktor Trojicki. Neki mečevi su inače već završeni u Parizu, Australijanac Kirgios zabeležio je pobedu, također i Rusku Znjecov u ženskoj konkurenciji Čehinja Petra Kvitova. Trenutno igra Japanac Nishikori protiv Italijana Bolelija, ali opširnije o tenisu naravno u sportskom žurnalu. Naš stonoteniser Aleksandar Karakašević izborio je plasman na olimpijske igre. Za našeg najboljeg stonotenisera bit će to peto učešće na olimpijskim igrama. Karakašević ima 40 godina, a najveći uspeh mu je bronzana medalja na prvenstvu Evrope pre 5 godina. Danas je zvanično u sportskom centru u Staroj Pazovi predstavljen novi fudbalski selektor Slavoljub Muslin. Uoči kvalifikacija novi selektor poziva na apsolutno jedinstvo fudbalske javnosti.
Sretan sam, znam da me očekuje veliki rad, dolazim u trenutku kad reprezentacija Srbije nije se kvalifikovala na tri posljednja velika takmičenja. Znam šta me čeka, ali kažem, i da nisam bio svestan svega toga, ja se ne bi prihvatio i da nisam ubeđen da možemo da se kvalifikujemo. Jedina reč koja mi sad dolazi je jedinstvo.
Novi selektor predstavio je stručni štab u kojem su Rus Sergej Gurenko, zatim Mladen Krstajić, Zoran Filipović, Radiša Ilić i Marko Stojanović. Sutra je i okupljanje reprezentativaca za tri predstojeće prijateljske utakmice.
Hvala, bi je to Vlade Radičevića. Pre podataka o vremenu, informacija da se zemljotres slabijeg intenziteta 4,5 stepeni po Richteru osetio oko 11 časova na području južne Srbije. Epicentar je bio na granici Bugarske sa Makedonijom. Potres se najjače osetio u Bujanovcu, a u Leskovcu i Nišu samo na višim spratovima stambenih zgrada. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu i Nišu je 25 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 26. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Krajem dana na severu na oblačenje, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, najviše od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura 16, najviša 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Vlade Radičević.